Dneska jsem to nazval biblická zištnost. Zištnost, biblická, křesťanská zištnost. Tak, já mám v mobilu, nevím, jestli možná to máte taky, taková asi nejrozšířenější aplikace Bible nebo biblická v mobilu. Tak je to prostě úžasná věc. Dá se tam, nevím, jakoby číst, zvětšovat písma, dělat poznámky. Dá se tam volit mezi spoustou překladů, mnoho z nich tam je i v různých jako jazycích, dá se to zpomalit, když to chcete, prostě úžasný. Akorát je na tom, na té aplikaci, že to je jedna věc, že mi čas od času přijde taková ta, vyskočí takovej ta bublina a ta vlastně ptá, do you love this application, jako miluješ tu aplikaci? A já vždycky napíšu, že ne, protože prostě mě to jako přijde přemrštěný, kdyby napsal do like, jako máš rád tu aplikaci, tak by napsal, že jo. Ale prostě se tím, tou otázkou se cítím jako zahraný do kouta, jako trošku manipulovaný, takže prostě ji vždycky dám jako, že ne. A možná podobně nějak se cítím, když jsem každou neděli nebo už milionkrát za svůj křesťanský život byl upomínán k tomu, abych miloval Krista. Nemyslím, že by to byl problém teologický, nebo duchovní, nebo já nevím jaký, spíše to možná lingvistický problém, ale prostě slovo milovat je v našem prostředí, kterým normálně běžně se vyskytujeme tady v Čechách, v češtině. Prostě to slovo je jednak zprofanovaný a jednak prostě je v něm hodně sexuálního náboje, bych řekl. A emocí, takže když prostě někde někoho, někdo miluje v nějakém filmu, tak prostě až mu horia uši, že jak zpívají Eláni, prostě je to, srdce bije, takovou miluje a je to prostě nějak nesedí, nějak se mi to tak jakoby příčí, jakože mám milovat ještě chlapa teda, jako když jako Kristus je muž, tak jako prostě mi to nějak nejde, jo, se přiznám, možná to je jenom můj problém, ale možná i na některý další z vás to může vytvářet tlak, že pokud jako křesťan vůči Kristu to tak jako správně a intenzivně necítíš, tak je s tebou něco špatně. Tak jako nejseš správný křesťan, pokud nemiluješ, prostě tak to, tak jako je něco špatně. A naštěstí teda naše novodobá církev Myslava Lék a tenhle ten problém, a to je, jsou chvály a uctívání. No, takže pokud třeba někdo má ten problém, že to tak úplně necítí, že mu úplně nebije srdce, tak je trošku nějaký text, nějaký rytmus, nějaký aranžma, nějaký počet lidí, trošku nějaký molový tóniny se tam hodějí a najednou člověka zaplaví ten pocit a řekne si, teď to cítím, tu lásku, jakoby. Teď ji prožívám, teď skutečně miluju jako Boha Krista. Já vím, že trošku přeháním, jo, je to trošku jsem možná to jako přepadnul teď na druhou stranu koně, takže, ale jako já jsem to schválně, protože si myslím, že ten tlak z druhé strany tak je, jo, a je potřeba mu vědomě se postavit a čelit, protože je zavádějící. A chtěl bych pomoci, nebo možná jsem chtěl pomoct těm nám, kteří možná trošku mají krizi svědomí občas, že dostatečně nemilují Krista, protože stejně jako manželství, tak i víra nebo následování Krista si myslím, že by měla být dlouhodobě založena na něčem pevnějším, spolehlivějším, trvalejším, možná obyčejnějším, než jsou emoce. Je to prostě, aspoň teda za mě, jo? Jako samozřejmě, když jsem uvěřil, tak tam těch emocí bylo víc, dneska po 30 letech, už prostě jich tam tolik není, to je se Charlotou podobný, to manželství taky, že když jsme spolu chodili, tak to bylo trošku emočně jinak postavený než dneska, ale myslím, že tam pořád je manželství i v tom křesťanství. Prostě střízlivý, trvalý, pevný rozhodnutí se vydat nějakým směrem a neustat až do konce. Je to, bych to přirovnal, když se třeba rozhodnete, že pojedete na kole zhořit do Jičína, je to po rovině, tak prostě tam jedete, protože jste se rozhodli, že potřebujete něco v Jičíně. Tak prostě nasednete na kolo a jedete. No a občas se stane, že prostě fouká vám do zad. No tak když vám fouká do zad, tak to se to jede, že jo. To prostě šlapete, ani nemusíte skoro šlapat a ono to prostě jede a vedete do Jičína, že? No ale samozřejmě já jsem tam jezdil hodně, protože jsem bydlel ve Vojicích. Občas se stalo na tam dlouhý úseku, že foukalo proti. No a když fouká proti, tak prostě to jedete a ono to nejede. Prostě vám, že stojíte na místě, že jo. Ale stejně člověk, když se rozhodne, že potřebuje něco vyčíněno, no tak prostě nakonec tam to došlape, že jo. Protože se rozhodl. A mně přijde, že to je přesně jako ty emoce a ta víra. Jo, to rozhodnutí následovat, věřit, někam se dostat, protože vím, že tam chci, tak to je ta vůle, ty šlapky, ty nohy, ta síla. No a když to někdy vyjde, že ten vítr těch emocí vám jako fouká do zad, tak je to úžasný, že jo. No ale pak prostě hold, je zase den, kdy ty emoce jsou úplně obráceně, že jo. A tlačí vás dozadu. Ale na to prostě není, že jo, kdybych jako se rozhodl, tak dneska fouká, tak se v polovině cesty jako obrátím a zase pojedu zpátky po větru, tak takhle by člověk nikam nedojel. Jo. Takže si myslím, že je potřeba, jako emoce k tomu patří k životu, jako se jako vítr patří v cyklistice. A je skvělý, když vám fouká do zad, vůbec jako to neodsuzuju, ale snažit se nějak to jako vyvolat, nebo se toho domoct, nebo to na tom, jakoby stavět tu naši víru na tom, že nám zrovna bude foukat emoce do zad, tak si myslím, že je jako mylný a může to člověka jako nějakým způsobem demotivovat. Třeba když se jako teď obrátím k písmu, tak myslím, že to tam tak jakoby je, že písmo v tomto smyslu je takhle postavený a že třeba, já nevím, jenom například, třeba to podobenství, kdy říká Matoušovi Ježíš o tom muži, jak, to je 13. kapitola, anebo království nebeské je jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu, jde, prodá všecko, co má a koupí. Prostě objeví tu perlu, jako uvědomí si tu hodnotu, uvědomí si, že ji chce a pak jde a prostě začne prodávat, rozprodávat všechno, co má, aby ji mohl získat a pak, když má dostatek prostředků, tak jde a koupí. Jo, tak je samozřejmě možný, že když uviděl, tak taky jako prožil nějakou emoci, ale hlavně si uvědomil tu hodnotu a potom prostě vyloženě se rozhodne a nějak jakoby koná. Jo, a tohle to mně přijde, že takhle by měla správně fungovat to Boží království a naše víra. A tak si trošku lámu hlavu, nebo jsem si lámal hlavu, když jsem to psal i předtím, ještě nezávisle na tom kázání, jestli by se to slovo milovat dalo něčím nějak plnohodnotě nahradit. Ono i v angličtině, jako to love, taky jakoby, tam to možná trošku podobný problém. Já nemám v hebrejštině ani v aramejštině žádné zkušenosti, takže nevím, jestli v tom původním kontextu, když ty slova skutečně originálně zazněly a byly psané, jestli v tom kontextu původním to bylo nějak jinak. Tam samozřejmě člověk může si někde najít v encyklopedii agape a tak prostě tyhle ty věci, ale to stejně člověk nedomyslí, dokud by tam nebyl a nežil v tom prostředí, kde to slovo nějak se používalo. Jo. Tak jsem přemýšlel, jestli by třeba to slovo nešlo nějak nahradit, to slovo milovat, láska, jestli by šlo třeba následovat, nebo chtít, ctít, usilovat, nevím, jako docela, kdybyste někdo na něco takového přišel, že by se to dalo jako nahradit, to slovo, tak bych byl docela i vděčný za nějaký nápad, i pro mě jako osobně. A myslím, že to skutečně není v rozporu s písmem, jo, protože když zase Markovi říká vlastně Ježíš, popisuje to nejvyšší přikázání, vlastně tam to začíná všecko, když se na to dotazován, tak Ježíš odpověděl, první je toto. Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš je jediný Pán, miluj Hospodina, Boha svého, celého svého srdce, a tam to nekončí, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. Jo, prostě, kdyby tam bylo jenom z celého srdce, tak by to bylo přesně to, co jsem říkal. Jo, tak by to byly ty emoce, že prostě teď jakoby cítím a teď miluju a teď prostě mě to nadnáší, ale tam je z celé síly, z celé mysli. Prostě přijde mi, že tady vidět nějaký ten kontext, nebo to biblický milovat, že obsahuje mnohem víc, než jenom se nějak natchnout. Takže kdyby tam bylo jenom srdce, byl by to problém a nebylo by to trvalý. A pro ty z vás, kteří s tím takhle nějak třeba bojou, možná to budou spíš muži než ženy, protože muži mají obecně s těma emocema možná větší problém, nebo jsou méně založeni na emocích, tak já osobně se někdy utíkám ve své víře a ve svém prožívání k tomu místu, kde Ježíš tam něco říkal, nějaký kontroverzní kázání a pak velká část těch posluchačů se zhrozila a odešla. A tady napsaný, že od té chvíle mnoho učedníků ho opustilo, už s ním nechodili, takže tam zbyl nějaký zbytek lidí a Ježíš se jich zeptal, těch 12, vy chcete odejít? No a Šimon Petr mu odpověděl, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Já se přiznám teda, nevím, jestli vás tím zklamu, ale prostě někdy to mám až takhle, že jako v té víře jakoby necítím vůbec nic třeba, ale na druhou stranu, když se jako spočítám na prstech jedné ruky, jako, tak, jako co jiného, kam bych jako jinám šel, ono stejně není jakoby kam jít, protože Ježíš má slova věčného života, prostě není jiná cesta, jo, takže já se přiznám, že někdy to mám až jako takhle, jo, že prostě to je takový můj jako záchytný bod, že někdy třeba necítím vůbec nic, ale jako kam bych šel, že jo, kam jinám bych šel, jako muslimům, nebo já nevím, nebo že bych se šel jako užít, nebo že bych, já nevím, začal nějak filozofovat, prostě není, jako, je to ta perla, je evidentně, prokazatelně nejvzácnější, je to věčný život a tečka. Tak se prostě jede, vítr fouká proti, ale prostě nějak tam dojede, no. Tak šlapem dál prostě. A když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde, že? Jak říká Jarek Nohavica. No, takže možná by někdo byl zklamán, ale já bych řekl, to vlastně se vracím k názvu toho kázání, že vlastně křesťani nebo já jsme veskrze zjištní lidé. Jo, i když se křesťanství tváří, jako že to je vlastně absolutní altruismus a nezjištnost a že vlastně všechno děláme jako jen tak, tak já si myslím, že když se jde jako na dřeň, takže naopak, že to je vlastně, že jsme možná nejvíc zjištní lidé jako na téhle planetě a není na tom nic špatného. Protože tvářit se, že naše víra, naše křesťanství je nesobecký a nezjištný, je pokrytectví. To, že zapíráme svoje chtíče, lenost, pohodlnost, potřeby, překonáváme bolest, posměch, tak to není proto, že v tom vidíme smysl. Protože nějak si v tom jako libujeme, protože v tom jsme našli seberealizaci, že jako se zapíráme. Ne, prostě my to děláme proto, abychom dostali poklad v nebi. Abychom dostali tu největší perlu. Proto, jako ty věci jsou, jak bych to řekl, prostě překážka, kterou překonáváme s jasným, zjištným záměrem se probojovat za ně a tam uchvátit tu nejvyšší odměnu. A v zásadě principiálně to není nic jiného, než když Franta se prostě rozhodne, že si chce za 2 roky koupit Harley Davidson, nějakou motorku pěknou, no tak ví, že prostě holt nebude moc chodit do hospody tolik, že jo, tam prostě vyhazovat peníze, že nebude moc třeba nějakou dovolenou, že třeba přestane jí kouřit, aby prostě ušetřil. No a tak 2 roky si prostě Franta odpírá, žije prostě jinak, aby na konci měl peníze na tu vysněnou motorku. A jako v podstatě je to stejný s náma. A prostě celý to ten princip, já už jsem tady o tom mluvil, tak se nechci jako všechno opakovat, ale je to pořád o tom jednom stejným principu, který se jmenuje vědomě odložené uspokojení. Prostě člověk, když to shrnu, vědomě se vzdá nějakého rychlého, okamžitého, malého uspokojení, uspokojení možným číslem, on to má stejný tvar, uspokojení, aby za nějakou delší dobu mohl dostat nějaký větší uspokojení. Jo, určitě znáte ten pokus na dětech ve školce, kdy jim tam dali ten jeden marshmallow a řekli jim, že toho můžou sníst hned, anebo když povydrží hodinu, že přijde někdo a dostanou 2 marshmallowny. No a teď mezi těma dětma, že oni, kteří to nevydrželi, tak zblajzli ten jeden, někdy to vydrželi, a ten pokus byl právě zajímavý v tom, že oni potom ty děti sledovali dál v životě a skutečně se jednoznačně prokázalo, že děti, kteří byli schopni a ochotní počkat na ty 2, tak byli úspěšnější, životaschopnější, prostě se jim dařilo mnohem víc v tom životě, protože byli schopni si odepřít jeden marshmallow ve prospěch 2 marshmallownů v budoucnosti. Jo? Nebo když dělal Henry Ford, možná to je jenom legenda, nějaký přijímací pohovor, tak pro více lidí, tak tam taky sledoval, kdo z nich si nechal maso nakonec a ty pak vzal, jo, protože zase zřejmě sledoval ten stejný princip lidí, kteří jsou schopní něco překonat, aby si pak na konci toho oběda užili. A v zásadě tenhle ten princip funguje úplně všude a pro všechny, pro křesťany, nekřesťany, pro malé věci i velké věci funguje. Tady je bankovnictví, že jo, prostě. Miloš vás bude přemlouvat, abyste si dávali stranou nějaký peníze, které byste jinak mohli spotřebovat hned, protože potom jednou se vám to zúročí a dostanete ještě k tomu státní příspěvek, že jo. To je bankovnictví, je to ve sportu, prostě každý den vstávat, někde jít, trénovat, protože potom, až bude olympijské hry zase za 5 let, tak možná budete mít medaily, protože si odepřete pohodlí dneska, ve prospěch velký slávy a možná bohatství za 5 let. A v podstatě celý to, ten princip funguje na 3 základních parametrech. Je to velikost toho odloženého blaha nebo uspokojení, to je jeden parametr. Druhý parametr je doba odkladu, jak dlouho musíte čekat. A třetí parametr je míra rizika toho odkladu. Jako jestli se může stát, že třeba o to na konci přijdete. Takže když vezmeme tu velikost uspokojení, tak samozřejmě 2 marshmallowny minus 1 marshmallow, tak ten rozdíl je 1 marshmallow. To jsou taky ty malé věci, jestli mi stojí za to se nacpat tu chvíli při obědě a dát si přidat si, když mi potom bude blbě, že za chvíli. Jo, že se připravím o tu pohodu potom, když se teď jako přejím. Druhej, možná ten stupeň, to je ten Franta s tou motorkou, že jo, tak to je motorka v nějaký hodnotě za 2 roky. No a samozřejmě pro křesťany je to věčný život. To je jakoby nejvíc, jakoby, co asi dokážeme představit. To je ta odměna. Jo, takže je to jenom v té míře mezi marshmallownem jedním a věčným životem. A mezi tím si představte cokoliv. To dneska, zítra prostě se neustále rozhodujete vlastně v tom módu. Tak to je velikost. Potom doba odkladu, zase. Tam čekali asi hodinu ty děti, nebo nevím, to prostě už se nepamatuju, ale bylo to nějaký krátký čas, pro ně nějakým způsobem ještě zvládnutelný. Franta čeká 2 roky. A zase, my čekáme jako celý život. Jo, ten náš odklad, jestli se nakonec dobereme toho věčného života a spásy a pokladu v nebi, drahocenní perly, tak je to vlastně celý život, ta doba odkladu. A třetí, to riziko. No tak, já myslím, ty děti, když jim to paní učitelka slíbila, že dostanou dva, tak asi tam riziko bylo skoro nulový, že by to nedopadlo, jo? Že by nakonec řekli, aha, my jsme vás jako podvedli, to byl vtip. U toho Franty samozřejmě může onemocnět, může mu ty prachy někdo ukrást během těch dvou let, může přijít krize, může přijít o práci, může třeba nějakým způsobem umřít, to by se ho taky nic neměl, že jo? Takže přece jenom to, že to odkládá, že si odtrhuje a šance, že nakonec by to vyšlo vníveč, že by stejně z toho nic nebylo, je už tak jako nějaká, že jo. Samozřejmě Miloš zase by věděl, že přesně na tom je založený princip úspor, že čím je větší riziko, tím můžete dosáhnout samozřejmě na větší výnos a zase čím chcete mít větší jistotu v tom bankovním produktu, tak tím zase nepočítejte, že prostě tam dostanete dvakrát tolik, že jo, na konci. To je prostě jednoduchý. No a když se vezmeme nás, tak riziko, že by na konci nám řekli, jako žádný nebe není, jo, žádný to byla jenom, tak jako nemůžeme se na to sáhnout, je to těžko změřitelný a právě tady je ten rozdíl mezi principem odloženého uspokojení mezi křesťany, že tady prostě je místo pro víru. No, to je to prostě ta naše víra a skrze ní my řešíme to riziko toho, že můžeme taky celý život, bychom teoreticky mohli si odpírat a žít jako mniši a na konci zjistit, že vlastně to bylo na nic, že jsme ten život tady protrpěli úplně zbytečně. Jo? Tak prostě víra. Víra je to, co nám dává sílu podstoupit to naše riziko. A samozřejmě zase je toho plná Bible, plný písmo, jen na ukázku nebo ochutnávku přečtu tady ze Židům, kde to je takový jakoby výčet, možná to znáte v 11. kapitole, kdy se přesně popisují jednotliví biblický hrdinové a míra, do které oni podstupovali to nepohodlí, aby. Jo, takže tady přečtu z toho jenom část, 11. kapitola, 24. až 27. verš. Mojžíš věřil, a proto, když dospěl, odepřel se nazývat synem faraonovy dcery, raději chtěl snášet příkoří s božím lidem, než načas žít příjemně v hříchu. Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta, neboť upíral soumysl k budoucí odplatě. Věřil a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem, zůstal pevný, jakoby neviditelného viděl. To je víra. Prostě tímhletím způsobem a nadpřirozeně jsme schopni podstoupit riziko našeho odkladu, uspokojení za hranicí našeho života. A chci říct, že pokud máme tuhle víru, tak jsme v podstatě zjištní jako všichni ostatní lidé, ale chci říct, že to Bible schvaluje. Že prostě tuhle tu zjištnost Bible schvaluje. Víte, že i učeníci se ptali Pána Ježíše Krista v jednom místě. My jsme opustili všecko. A co z toho budeme mít? Teď to neříkám úplně přesně, ale co z toho budeme mít? A víte, že Ježíš jim neřekl, no, jak můžete být takhle sobecký nebo něco? Úplně suše, řekl prostě ten, jako nikdo, kdo se vzdá toho, prostě nebude, aby nedostal Boží království mnohem víc. Prostě Ježíš tuhle tu otázku a tu zjištnost, která není o emocích, zcela legalizoval. Takže tady končím a chtěl bych vás pozbudit, že i když to milování Krista neprožíváte třeba v tom úplně emočním rozměru, takže podle mě to je stejně jenom vršek ledovce, aspoň teda v tom českém významu slova, a že to, na čem stojíme, je mnohem praktičtější a zcela logický a zjištní a vůbec se to nemusíme stydět. Takže toť vše.